ең білімсізді имамға шығарады, оларға өлең айтып бермейсіз. Ана Құранды бүйтеп, бүйтеп оқып бергені үшін өткізіп қойды имамға. Абдулла Құранды өшпен, сол Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям Құранды өшпен, сол Құранды өшпен, Құранды өзінің оқатын болды. Ама өлең сияқты бұлай шығып түсіп, кешайып көріп оқу деген ол адам кейбіреулер болды. Қайда Аллах сұғала қалған десе 28 секунд созы. Ол басынан ақызын санап тұрсан 28 секунд созы. Ол қайда? Әйе Аллах сұғала қалған ескен адам аңдай естемейді. Ол қайтылық. Өзі әсіл Құранды оқуды үйренуге неден үйренбеу керек тұр дыбыстан қайтіпін үйрену бұл жаман проблема не қазіргыларға да қазір намаз оқығанына 5 жыл 6 жыл кейбіреулердікіне 10 жыл болған құран оқуды білесің бе десе жоқ құран оқуды білмейді өте үлкен айып қазіргі осы отырғандарымызды сұраса мүмкін ұялтпа атқа құран оқуды білесің бе десе жоқ деп Құранды тәжірибеден оқу білесің бе десе, неше жылдардан бері намаз оқып келеді Құран оқып. Құран өзі бір әріпті он әжір, бір әріп. Адамдар әжір іздейді де Құран оқып білмейді. 5 жыл, 6 жыл, 10 жылдан бері намаз оқып келеді Құран оқып білмейді. Қандай жаман ұяты. Адам деген бағана ғалымдар айтады, бір жерде бір өзің жалғыз жүрсең, шешеңнен бір жерде бір ұзақтан хат келсе оны оқисың да және жасырып қойып бір аптадан кейін қайттан және ашып оқисың оны не үшін оны білесің ғой жаңалық жоқ хаттың ішінде шешең сөзің бір ой балам деген жерін бір оқиыншы деп және қайттан оқи бересің дұрыс па ештеңе жаңалық жоқ бірақ құранды ешкім ойламайды солай субханалла құранды неше рет оқысаң сонша егер соның тәпсірін қарасаң мағынасын іздесең қанша нәрсе шығып келе береді әрі оқысаң қанша әжір бола береді түсінбесең де бір әріпіне он әжір бір біз әжірді іздейміз да бірақ әжір тұр алдында машинаны кесіп атып оқып кетсең болады мысалы жатқанда тұрғанда жастықта жатып жаттағанды оқысаң болады қандай көп әжір бар сонымен не ондай сөз жоқ хадисті оқысаң да жоқ ондай құран бөлек өзі оны мысалы қанша жас жігіттер бар мешіттерде мысалы құран оқуды білетін бір күнде бір жарты сағат сол балаға жас бала болса да інішек маған құранды үйретші деп жарты сағат содан бір не қылып үйрену деген жоқ құранды оқуды үйренбейді мысалы неше жылдан бері намаз оқиды бір рет құранды оқымаған оқуды да білмейді ұят ақиқатта бұл мұсылман болып раббісінің құранын оқуын білмесе ибн масуд радиаллаху анху ана құранды көтеріп кәләму рабби деп не қылатын оқитын бұл раббімнің сөзі ғой мынау раббімнің сөзі ғой деп қандай бір құрмет қылды мысалы ол мәселе әрбір ел біледі құранды төменге түсірсе бола ма кіндіктен түсірсе бола ма болмай ма құранға қарап аяқ созса бола ма болмай ма деген мәселенің бәрін шашып тастаған ал құран оқуды білмейді өзі кіндіктен түсірме деп кешеді құранды кіндіктен түсіру түсірмеу емес мәселе немесе төбеге қою емес оны оқу ол құранды жатып болса да оқи бер себебі алла субхана тағала оған рұқсат берген олар алланы еске алады дейді тұрғанда да отырғанда да жатқанда да ол зікірдің ең зікір қылады дейді зікірдің ең үлкені алланың құраны оменен ешкім жұмыс жоқ біз бір сыртқы көріністермен не қылып қаламыз да өзімізді алдап қоямыз ішкі көрініске кірсек бос коробка сияқты ішінде ешкім жоқ тұп тұп бос ішкі кімге керек оны салдыраған араба сияқты дұрыс көп ішінде ештеңе жоқ ондай жағдайда болмау керек адам ғалымдардың бірі айтады сен егер раббіңмен сөйлеспекші болсаң дейді намаз оқы дейді раббің саған сөйлегенін білмекші болсаң құранды оқы сен өзіңді құран менен намаз десекші қалай Қалай қарайсың сол Құранға, қалай қарайсың сол намазға? Себебі екеуі сен менің Раббымның арасымен байлайтын нәрсе. Ал мынау да жоқ, мынау да жоқ болса, аузы біллау. Адамның қалбы қарайып қалған десе. Себебі Алла Тағала айтады: "Уиза қаму илас салати қаму кусала йурауна ан-наса ва ла йазкуруна Аллаха илля қалилахан". Егер олар намазға шақырылса, намазға жалқаулық деген өлгеннің түбінен тұрады. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس صنوا ويزدين رياغا ولا يذكرون الله إلا قليلا يعني صوت ذكر ذكر دروي الله يفكي على دين ويتي عز صوت ذكر دين بالقرآن الله أيتا النبي دين سند أيتا يا قوم اتخذوا يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا أي رب من قوم وصو قرآن ده تستقوا يدر O tasak koyu dediğinde İbn-i Kayyum Rahimahullah bir neşe derecede aytar. Tassak koyu degeni tek kana oku emes deydi. Tassak koyu neşe neşe derece bolat deydi. A oqsa, okudu tassasa bir hajir, bir tassak koyu. Onu okup, jönde okuldu üyrenbese bir hajir. Okup, onun mağanasını bilüge hareket kılmasa jene bir hajir. Onu okup, mağanasını bilip, onu tüsünüge hareket kılmasa jene bir hajir. Onu okup, mağanasını tüsünüp, onu oylap, tüsünüp, Және оған амал қылмаса, және бір хадір. Оны біреуге жеткізбесе, және бір хадір. Хадірді көрдіңіз бе, қанша-қанша? Бәлкім солардың бәрін қай бірін істемесең, Алла айтып отыр: "Я Робби, инна қауми иттахазу хазал Құрана махджура". Ей Раббым, мына адамда менің қауым ада Құранды тастап қойды ғой деп отыр. Әрбіріміз тастап қойып отырса, біреуіне жол қалып отырмыз. Нәби сұлтан сәлем жамандап отыр. Осындай адамдарды мысалы. Сол үшін енді сонша хадір бар екен. Басынан ақыры үшін бәрі бізге хазір болса, онда Құран неге керек бізге? Сол үшін мысалы, ана мына әңгімені жинастырып, осы Құранды оқиық мысалы, үйренейік соны мысалы. Мағанасын білуге әрекет қылайық мысалы, жағдай барынша. Құран деген, субханаллах, бұл Алла айтады: "Лиунзира ман кана хайя", тіріні ескертуге түсірілген бұл Құран. Біз ана өлікке оқылмайды, өлікке оқылмайды деп.
Есін
дұрыс болсын. Ақыры. Құранды өлікке оқылмайды деп айта беріңіз. Дұрыс, өлікке оқылмайды. А тірісің ғой сен, неге өзің оқымайсың? Есің
осы
именно өлікке оқиды ғой. Жо, өлікке оқымайды деп тиісеміз оларға да. Ол дұрыс ол, тиісу керек оларға. Бірақ өзіміз тірі болып оқып отырмыз ғой. Тірі оқу керек, тіріге түскен деп айтуды білеміз да. Мен тіріге түскен болса, неге өзің оқымайсың?
Молдалар
жасы. Олар қате.
Иә,
иә.
Қабір басына да оқымау керек болсын ба?
Қабір басына барып Құран оқу ең қатты сөйлеген адам имам Абу Ханифа болсын мәселеде.
Жерлеген
уақытында.
Қабірдің үстіне бөлек Құран оқу макруф тахрими ханафи мазхабында. Оны ханафи мазхабын білгендер біледі. Ханафи мазхабында қабірдің үстіне бөлек Құран оқу макруф тахрим. Амма Құранды оқып бағыстауда бөлек үйінде отырып ол мәселе. А біреуге оқытып не қылды ол және бір бәле. Құран оқуға ақша беру, Құран оқуға ақша алу. Себеп дегенді айттық өткенде. Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям хадисте Құранды үш адам оқиды. Момын иман келтіру үшін оқиды. Мұнафық өзінің иманды қылып көрсету үшін оқиды. Фаджир ол менен не жеу үшін оқиды. Жеу.
Қалай пішіріп тағы да?
Бұл Нәби саллаллаһу алейхи ва
саллям. Қалай? Бірінші.
Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Момын иман келтіру үшін оқиды" дейді. Бұл хадисте Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Құран яқрау Құран салаһа". Мүминун ва мунафикун ва фажир дейді. Құранды үш адам оқиды. Момын және мунафық және фажир оқиды дейді. Бұзық. А табиғи бұл хадис шартап айтады: "Момын оған иман келтіру үшін оқиды. Мунафық өзінің иманды қылып көрсету үшін оқиды" дейді. А фажир ол менен жеу үшін оқиды дейді. Тіршілікке оқиды. Құранды тіршілікке Алла айтады: "Ва ла таштару би аяти саманан қалил". Мен аяттарыммен болмаған бір дүниеге сақпаңыз. Не деген әңгіме ол? Анау хадисте келеді: Аввалядун салихин аттан бир бала дуа кылуу керек дейт го мисалы. Мынау деген маган жетет чыгар деп акеме дуа кылсам, багана Куран окутсам. А хадисте ар бир баланыкы кабыл болмайды бул жерде. Айтады хадисте аввалядун салихин ядуула. Жаксы бала исламдагы салих баланын дуасы. Жени өзүнүкү бол. Бирөөгө бартырып, биринчиден өз жөндү болуу керек. Жөндү болмаса ал бир тең кымбат. Экинчиден өзү болу керек. Анаган акча берип оону арендага алып окутуп оону кимге керек ал? Арендага алынган жумуш үчүн мисалы. Солай болгондо үчүн Куран окуу тек гана молдаларга болуп, адамдар Курандан жүзөгүп кетти. Ирая Рабби инна каум иттахазу хаза Куран махжура. Сол себеп. Адамдар Куранды тастап койгон. Куранды тек гана мешитте бирөөлөр окуйт, башка эч ким окумайт. Эмне себеп бунун дагы? Кагуто Куранды окуу аналардын бөлөкчө мынау инженердин өзүнүн кәсби, мынау хирургтун өзүнүн кәсби сыякты, молданын кәсби Куран окуп акча алып болду. Куран окуу молданын кәсби болуп калды. Бул кәсип эмес го. Молда деген молданын кәсби жок өзү. Молдалык өзү негизги кәсип эмес. Ал адам тиршилик кылуу керек, мал багуу керек, кой багуу керек, жумуш жасоо керек. Илла эгер өкмөт жагынан соларга бөлөк акча аударылып, аларга каралса, ал акча болот анын ичинде. Амма молдалык себепти тиршилик кылуу деген ал эмне шарт? А анда ким имам болот деси, сени ишке мажбурлаган имам болот. Мешит курулган болсо, субханаллах бир имамды алып келет. А кимде ким мен деп барса Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Биз өзү талап кылып келген адамды бастык кылмайбыз." Кин
Аллах талабын айтты.
Биз өзүн бастык талап кылып келген адамга бастык бермейбиз дейт. Энди Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сол баганагы бастык талап кылып келген бир сахабиге айтады: "Эгер сен бастыкты талап кылып келсең, Алла субханаһу ва тааала сени тастап койду, жардам бермей койду." А саган мажбурлеп келсе бирөө, сону Алла үчүн кабылдасаң, уинта алейха дейт. Сол бактыкка жардам бермесин, яны Алла саган жардам берет. Сол үчүн бул нерселер өзү негиз шаригаттын шегинен алатын болсо кандай бир эзги жумуштар өзү негиз. Эзги жумуштар өзү негиз. Бирок шаригат шегинен чыккандан кийин бул өзү акыйкатта бул маскарага айланып кеткен.
Остаз, тартип кандай кабирге барууга сунуп эле?
Кабирге баруу баарда
дуаны окуйбуз болбу?
Болду. Дуа кылабыз, багана кылабыз.
Дуа кылабыз.
Оларга Алланын атынан дуа кылабыз. Себеби олар саган кажет, сен оларга кажет экенсиң.
Араб элдеринде жерлегенде кетип
калдыңызбы? Сол патша Малик Фахд барбы? Саудияны 20 жылда башка мамлекеттер 200 жылда көтөрүүгө себеп болгон адам кайтыш болду. Оларды бүткүл мамлекетти көтөргөн адам да. Көтөргөндө бүткүл жагынан көтөргөн. 20 жылда 200 жылдык башка мамлекет. Буну орустар өздөрү, менде бир видео фильм бар, орустар өздөрү таанып алды. Башка мамлекетте 40 жылда болотун дейт. Булар 400 жылда көтөргөндү, булар 40 жылда көтөрөт. Себеп кече 50 жыл бурсаң түйө менен жүргөн адам эмес. Топуракта. А казыр барсаң ал башка жер. Эми маселе оларды мактады эмес. Маселе сол Малик Фах кайтыш болгон убактында эмне істеди? Алып келди да топуракты эмне кылып үстүнө мынандай
таш.
Мынандай топурак. Бир карыштан бийик осунча бир топурак салып үстүнө бир таш койду кетти. Сол мен BBC'де мен радио эстип атырмын BBC'нин арабчасын. Сол жерде Саудиянын бир айелине баганагы эмне дейт музей эмне болот анан радиодо сүйлөйтүн ведущий сүйлөп атыр, сурап атыр баганагы айелден: "Энди сонунча сендердин мынау жагдайларыңды көтөргөн адамды адетте ал мисалы вертолетпен апарып көмүлүп үстүнө бир касыр кылып куруп, себеби Сирияда солай болупту, памятник салып койгон өлүүдөн мурун алып кирип сол үйдүн үстүнө ичине эмне кылып бир үлкен макбара кылып көмдү сол жерге. Даже жаназасында турганда былай сапка туруудун ордуна аузу билле ана телевизорду көрсөң былай турган.
Айтчы.
Тура кабырга ана өлүккө карап намаз окуп аткандай аузу билле. Bunu alıp barıp da sonra ya niye kılıp niye sol Müslümanların kabrına alıp barıp da yürge niye kılıp üstüne сүйтіп бағана әйелге айтып отыр, сендердің барлықтарыңды қазір көтерген адам сонша не десе, ана әйел өте бір сұлу жауап берді. Айтады, ал ол кісі өзі бізге солай үйретсе, енді біз ол кісіге қалай істейміз дейді. Ол кісі бізді солай үйретпеді ме дейді, бізде өкіметте солай шариғат үйреніп қой дейді бағана әйел. Енді осы шариғатты ол кісінің үстіне істетпейміз бе сондай. Сындырып бағана болды. Разговор жоқ, ажар.
Ол Мединада ма, Мекке ме или?
Кім Риядта?
Атын ол кісі ме?
Кімді?
Бана.
Патшаны ма? Па. Па. Мынау қарғыздың патшаның ағасы.
Бір ана жерде деген неге? Суреттерді салып қояды ана жерден деп айтам
ғой. Енді әрбір патшаның көзін көтеретіндер толып жатыр ғой.
Өтіп кеткен
суреттер. Оны өзінің сұлу қылып көрсетемін деп неге шығады, жұмысханасына іліп қояды, бұл.
А бұл не болады ғой оларда да? Национальный ма, иығын сүйеді несінде?
Бұл нәрсе ештеңке емес.
Ештеңке емес. Национальный ма, аға.
Көрісу. Сол үшін қазір оларда үлкен кішінің басын сүйеді. Кіші үлкенді басын сүйеді.
Кіші
үлкен. Кіші үлкеннің басын сүйеді мысалы. Ата баланың басын сүйеді. Іні ағасының келіп қолын сүйеді, басын сүйеді. Яғни келгенде. Айша радиаллаху Фатиманың Нәби саллаллаху алейхи ва саллам шекесімен сүйетін болған келгенде былай. Нәби саллаллаху алейхи ва саллам Фатиманың
қызын
радиаллаху анха шекесімен сүйетін, маңдайынан сүйетін болған. Ол кісі әкесінің сүйетін болған солай болай береді ол нәрсе. Ол әке махрамдардың арасында. А олар да солай үлкенді солай басынан сүйеді, басқа қылады. Енді ол ана Ибн Баздың жақсы үлкен болғаны үшін Малик оның басын сүйетін. А қазіргі патша, қазіргі муфтидан үлкен. Бұл кісі ананың басын сүйсе қара, мынау ғалым болып тұр, ана патшаның басын сүйіп жатыр. Қызық сондай бір жерлерді ұстап алып, мақсат заманда ау.
Бұрынғы патша Ибн Баз жерін десе?
Бұрынғы патша Ибн Баз басын сүйеді. Ибн Баз үлкен одан, ағасы ғой.
Сүйлайды.
Сейф Осеменді көрсетеді бір, не, бұрын қалына келеді де, біз басынан сүйіп алып. Машаллах.
Шейх Ибн Зәймин қазір сабақ беріп отырады, бұл кісінің сабағын ештеңе тоқтатпайды. Асырдан кейін ба, баласының үйінде той болып жатыр, баласы үйленіп жатыр. О, әмірлер келген басқа жерім сөйлемейді сабақ беру.
Балас келген ол.
Балас келген ол бір шәйге айтады. Сол үлкен шәйгелерін бір айтады. Балас үйден отыр, ол кісі сабақ қалмау керек. Сол үшін ол кісі мысалы шарттамаған кітап қалмаған. Ақида, нақл, сарф, фиқа, не баптан көрсең, ол кісінің бір шартын табасың. Оны жазып, қазір шығып жатқан кітаптардың біреуінде жазбаған шығар. Илла бір екеуін. Бәрі кассетадан шығарылған. Жазуға да уақыт болмаған ол кісіге. А Шейх Албани оның терісі, ол кісі тек қана жазған. Алла субханаһу ва тағала әркімге әр жақтан береді. Біреу мысалы сабақ беруге жағдай болады, біреу мысалы Шейх Албани рахимахуллаһқа сөйлеуге жағдай болмаған, ол кісіге мешітте берілмеген, ештеңе берілмеген. Сол үшін ол дағуатты тек қана мешітте болады, дін тарқату тек қана мешітте болады деген ол ақмақ ой. Егер олай болатын болса, Албанияның кітабы да шықпайтын, ол кісінің дағуаты да таралмайтын, өзін негіз сүндетті тірілтуге себеп болған осы ғасырдағы адам сол. Сол кісі. Ол кісі себепті, яғни миллиондаған адамдың көзі ашылған. Егер тек қана соменен не болатын болса, мешітте отырып сөйлеуменен ғана дағуат болады десек, тоқтап қалған болатын мен Албани ешкім естіпеген болатын. Ол кісі телевизорға шыққан жоқ, радиоға шыққан жоқ, газетаға шығып мысалы елге таратылған жоқ, интернетке шыққан жоқ, ештеңкесіз әлемге сөзі жетті.
Енді
бізге тек қана ықылас керек та, соменен жөнді білімменен дағуат керек болды, басқа ештеңе емес. Алла субханаһу ва тағала сол үшін Ибрахим алейхиссалату уассаламға алла уәзин финнаси ятука рижала дейді. Адамдарды қажға шағыр, саған келеді дейді олар. Ибрахим алейхиссалату уассалам қалай естеп десе, сен айта бер дейді да. Сол үшін біз айта беруіміз керек. Жиіптігі алла ғой не. Олардікі дұрыс, просто Ибрахим алейхиссалату уассалам таухид айтқан. А бұл артық там ет болса кетеді.
Бұл артық ердегі.
А?
Бұл артық ердегі.
Бұл
болмаса да
айта
берді. Иә, бұл болмаса да айта берді. Кеуі дейді айтады ғой. Ибрахим алейхи салату деген.
Исламның жұлдыздары деген сол ма?
Бұл мынау кәпірлер бірінен кейін сөз айтса, бізде сондай сөзді істеп тұруымыз керек. Мысалы, жұлдыздар, ана жұлдыз, мына жұлдыз деген сөзді айтпау керек. Біз ғалым деп айтуымыз керек. Аиммалар деп айтуымыз керек. Қазір соны мүфаккир деп айтады, пікірші деп айтады, дағуатшы деп айтады. Ондай сөздерді айтпауымыз керек. Біз сәләфи деген сөзді имам, ғалым, аллама, шейх, ұстаз сондай сөздерді айтуымыз керек. Амма жұлдыз, ай, анау, мынау. Бұл қазір анау ол нелерде артистердің жұлдыздары, актерлардың жұлдыздары, музыканттардың жұлдыздары. Олар істеткендігі үшін бізде қызығып істетуіміз керек. Бізде алхамдулла шариғи сөздеріміз бас жетті. Араб тілінде де, қазақ тілінде де жетті. Тәшәббүһ болып қалуы мүмкін оларға. Сол үшін бір ұстаз, бір ұстазмен, бір профессормен сөйлесіп отырмын енді кімде. Назаматұлы екеуміз едік. Сол жерде муфаккир, анау муфаккир деп айтады, араб тілінде муфаккир деген пікір иесі деп айтады. Ислами пікір иесі деп. Сол жерде айтса, назаматұлы айтады, сонда ибн Сәби муфаккир ма? Десе, шо енді ол ғалым ғой деп айтты. Деген ол муфаккир деген елді бастайтын болмайды дегенде десе, жоқ олардан да пайдаланса болады деп айтты. Мысалы Шейх ибн Саймин рахимахулла Америкаға барса, ол кісі мысалы ислами ғалым деп айтылады да, ислами пікірші деп айтылады, соны деп айтылады. Америкаға барса да сол кісі, Қазақстанға келсе де сол атымен қалады. Ама пікіршілер бірінен кейін біліп, исламнан біледі, азғантай анадан біледі, азғантай мынадан біледі, сонымен исламнан сөйлегендігі үшін оның ісім ислам атынан сөйлеу үшін бір пікір иесі деп елдерге кетеді. Ондай әрбір халықтың істеткен сөзін істетпеуіміз керекпіз. Ғалымды ғалым деп айтуымыз керек, жаһилді жаһил деп айтуымыз керек, оқып жатқан адамды оқып жатқан деп айтуымыз керек. Ама арада былай адам жоқ. Ондай адам жоқ. Не ғалымнан алуымыз керек, немесе қоюымыз керек. Сонда сәлеметтік болады. Сол құшу дегені өзі сол не, жағдай барынша адам сол оқып тұрған нәрсесін мағатымен білуге әрекет қылу керек. Сол Фатиха сүресі әрдайым оқылады. Иншалла қазір мүмкін шамнан кейін сол Фатиха сүресін жақсылай шығамыз, Алла берсін. Адамдар көп нәрсе Фатиха сүресін әрбір адам оқиды. Бірақ Фатиха сүресінде тілді қимылдайды, бірақ ол туралы ойлану деген жоқ. Илля субханалла, Фатиха сүресінде таухид та бар, таухидтің үш түрі де бар, бәрі бар. Қияметте бар, ахиретте бар, осы дүниенің өмірінде бәрі бар. Сол үшін ұммул китап деп айтылады. Кітаптың несі? Анасы деп айтылады. Яғни Құранның мағынасының бәрін айналдырсаң шығып келеді сол жерде. А бірақ біз соған мән бермейміз. Мағрип неге
болды?
Білмеймін енді, келіп қалса. Келіп қалса, иншалла.
Мына машинада тыңдайсың ғой. Болады ғой деп, сол машинада тыңдап қайталап отырып. Мына жатқанда ұйықтаған жатасың ғой, жіберіп қоюға болады ғой, тыңдап соны қайталап қайтып.
Болады.
Қалына үйде Бақара сүресі оқыған кезде шайтан болмады деген хадис бар ғой. Соны біз түгел Бақара сүресін білмей газетіне жіберіп қойса болады?
Жоқ, ол Бақара сүресін оқу ибадат. Ибадат кімнен болу керек? Шарты балиғ, ақил, мүслім. Дұрыс па? Ол кәсіпте не ол? Не балық емес, не ақыл емес?
Біз білеміз, бірақ түгел білмейміз деп.
Оны оқу керек.
Жоқ, қайталап отырсың артынан. Сен осы қайталап отырсың ғой.
Иншалла болады, бірақ жағдай бар соң оқу керек. Оқу керек. Не оның бір жарым сағат, екі сағат оқылатын нәрсе мысалы ұзағымен. Екі пара, екі жарым пара тұрған нәрсе емес па?
Біздің үймен
жөн болмаса бір
бір определенный енді білесің.
Сіз оқымасаңыз балаңыз бар. Оқу керек. Онда Қазір айтсақ, адамдар үйіне алып келіп, молдаларды оқытып тұр екен. Ол да бір жаңа жұмыс болады. Ол да проблема, алхамдулла. Сабай барынша шариғаттың уақытын болу керек.
Сөйін, мына имамдарға айтсаң, ол жұмыс болмады, вообще ниет болмайды.
Енді оның бәрілігі бір түрлі емес, алхамдулла, түкініп тұрған бауырларда көп. Мен айтып отқаным, сондай, мысалы, ғалымдар, ғалымдар жаман деп айтпаймыз да, ғалымдардың ішінде жамандары бар деп айтамыз. Имамдар жаман деп айтпаймыз да, имамдардың ішіндегі жамандары. Тұрыс ол сияқты, момындар жаман десек болмайды, момындардың ішінде жамандары бар. Оранғандар жаман десек болмайды, оранғанның бір екеуін мысалы жаманын көріп. Бәлкім солардың ішінде жамандары бар, ислам оны жек көреді өз адамдардан бұрын.
А біз мынаны сегізінші болмаған соң мына жаназа болады иә, мешітке келіп тіркелу керек, оған мешітке бір төлейтін ақысы бар да, сол төлегенде бір андай сол құран оқып
төлемесең келмейді олар.
Иә, соған біз себеп болып
қалмайды.
Бір ағайын қайтыс болады,
имам келмесе жаназа болмай ма сонда?
Иә,
өздерің оқысаңдар не істейді?
Жоқ, өздері оқыса, бір жағынан фитна болады, мешітке неге тіркелмедің деген сондай не болып кетуі мүмкін.
Жаназа ұсталу болмай қалады.
Мешіттен молда алып келіп істейтін кезде, мешітке барсаң 1000 теңге төлейсің, квитанция алып келесіңе барасың.
Төлемесең бармайды ғой.
Төлемесең бармайды.
А өзің оқысаң да болмайды
иә?
Фитна болады. Мыналар вахабит мешітке бағынбайды, өздерін өздері
істейді. Енді оларға бере салу керек соны.
А мен алдында тіркеттім, бірақ атынан беремін дедім де келген жоқ.
Бермеген
дұрыс. Сосын ойладым, субхан күнәміз бар. Жоқ, бар ақша бере аламын, бірақ атынан беремін дедім де ол ұмытып кетті. Мен де бермей жүрмін сол берейін ба берейін бе.
Ерден сосын имамдар бірінші алып алады да.
Ал ертең ол қабір басына барып оқиды ғой онда қалай болады?
Қалай?
Мына жаназадан шығарып қабір басына барады, қабір басына жерлегеннен кейін ол құран оқиды.
Бұл уәли сол өліктің иесі айту керек, өзі жағдай болса, айтуға жағдай болса, адамдар оны тыңдаса, имамға да айту керек, оқымаса жаназаны оқып кетіп кете бер деп. Ана мынау тұру, сол жерде дұға қылу, оны құран оқу, сол жерде уағыз айту, құранда хадисте жоқ нәрсе. Адамды көмі керек те.
Осы бір жерде келеді ғой, мен жерлеген жерін табарак оқыңдар
дейді. Жоқ, ясин
отыр хадис бар.
Жоқ, хадис ол туралы хадис, сахи хадистер жоқ. Ясин келеді, иқрау ала маутакум ясин, ясинді өліктерге оқыңдар дегені келеді. Бірақ өліктерге оқыңдар деген ол өлгендерге емес. Егер өзі хадис сахи емес ол, егер сахи болса да, ол өлгендерге деген өлім деп атқандарға деген. Себебі лаққилу маутакум ла илаха илля өліктеріңе ла илаха илля айттырыңдар дейді. А сол хадисте егер тура түсінетін болса, өлгеннен кейін ла илаха илля айттырыңдар болса, сол үшін кейбіреулерді көрсең, өлгеннен кейін ла илаха илля ла илаха илля. Жоқ, оны өлімден бұрын ла илаха илля деп айт, ла илаха илля деп айт, бір рет ла илаха илля десе ашуландырмай, ла илаха илля айт айт десең, ол жек көріп қалуы мүмкін. Сол жерде қиналып тұрған уақытта бәлкім жақсы неменен ла илаха илля деп айтыңыз деп не қылу керек те, ол бір рет айтса сөйлетпеу керексің, сөйлеспеу керек. Сөйлеспеу керек, айтпау керек, ештеңе демеу, демалсын солай. Соныменен кетсе, арада және бір сөйлеп қойса, және жай айту керек, ла илаха илля деп айтыңыз, айтыңыз деп, ла илаха илля деп. Соныменен және бір рет айтса, сөйлеспеу керек, ақырғы сөз ла илаха илля. Сол лаққилу маутакум, өліктеріңе деген, өліктер деген өлім деп атқан адамдарға деген де ол. Себебі қайдан білесің өлім деп атқан адамға десе, Нәби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кімде кім ақыры сөзі ла илаха илля болса, жәннат болады оған, жәннатқа кіреді дейді. Дұрыс па? Осы жерде ясинді бағанағы хадис келсе, ол сахи емес ол. Егер заиф сахи деп есептесе де олар, ол өлгеннен кейін оның үстіне пәте қыл деген емес ол. Бәлкім өлең деп атқанда оқы деген мағына шығады ол. Шықма? Өзі негіз сахай емес ол хадис. Ол табаракта, табарактың сүйретінің басында не дейді? Алла өлімен тірі жаратты дейді. Сендердің қайырларын жақсама қой дегенде. Ал ол өліп қой. Ол не пайдаланып қой. Оқыған менен. Ол Құран осы жерде бізге айтып отыр. Сендерге өлімменен тірі, өлімменен өмірді жаратты. Сендердің қайырларын жақсама қой дегенсіңдер. Абзалама қой дегенсіңдер. Деп, емтихан қылу үшін деп айтады. Ол аят. Бізге өлікке емес.
Ұстаз кеше өзім туралы айттыңыз ғой. Алдын жағына бір бауырда қайтыс болды. Ол тіргенде айтып мен өмірден өтсем, сүннені жерлеріңдер, үйде ешкім ұстамаңдар деп. Бізде де сөйтіп айтамыз, егер үйдегі ата анамыз сол бағанадай қадірімен ешкім ұстап бидат тырысса, сөйтіп жерлесе, ол бізге
саған күнә болмайды. Егер айтып өсиет қылып әрекет қылып үйретіп кеткен
болса, айтпаңыз, завещание бәрін жазып
ондай болатын болса, олар істесе одан кейін саған тыңдамайды. Күнәсін өздері көтереді. Бұл Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, тірілердің жылағанымен өліктер азаптанады дейді. Өзі негіз біреудің амалы үшін біреу азаптанбау керек өзі негіз. Бұл қалай азаптанады болмаса біреудің амалы? Алла айтады, уәлә тәжіру уәзіратун уәзра ұқра. Бір нәпсі екінші нәпсінің істеген күнәсін көтермейді дейді ғой. Мынау тірінің істеп жатқан күнәсіне өлі қалай не болады десе, ғалымдар айтады, бұл дәлел қылады. Неге? Ол соны айтып кеткен болса, сондай істеңдер деп айтып кетті ғой. Жоқ, сондай істеңдер деп жылаңдар немесе соғыстардан
сүмімен жерлеңдер
қазір сондай бір шариғатқа сай емес болған нәрселерді айтып кетсе азаптанады. Немесе біліп тұрып ертең қазір өлсе сөйтіп істейтін екенін біліп тұрып айтпай кетсе істемеңдер деп. Амма ол өлсем осындай жұмыстарды істемеңдер деп айтып кетсе, ол уақытта оған не әсері болады? Сол үшін субханалла, адамдар ол өлгені бір қиын. Білмейміз, ол өлгеннен кейін ол жақсылықта ма, қазір жамандықта ма. Ол жақсылықта жамандықтан екенін білмейміз де, оның үстіне оған жылап және жамандық жасаймыз оған, жақсылық жасаймыз деп. Сол үшін жәһіл болатын болса, шариғат білмейтін болса, адам біреуге жақсылық жасаймын деп білмей жамандық жасап қояды. Бұл ақиқатта надандық та. Жоқ, оны мен деп айтпайсың да, солай болу керек деп айтасың да жалпы.
Кеше осыны естідім ғой.
Кеше
айттың ғой, ондай болмайды.
Анамды мемлекеттің жайлап үйрете бастадым да. Барынша. Алхамдулилла. Анам шейітті бәрін қойды, намазын оқыды. Аяқ ауырса мен айттым, көрпенің үстінде оқы. Ана бәрі өлеміз. Ертең дейтін артыңнан балдар қалар. Дұға тілейсің, ертең бармай сізге дұға. Үш нәрсе барады. Соны жайлап айтып, анам намаз оқыды ғой. Как раз біздер қажыда болғанда. Айтты ғой, сонда наримандар келді ғой. Апам паникада. Бірінші яны бар, отыз бірін біріне. Бәрі дейтін гүлбайын деп отыр ғой. Не істеймін дейді де, мен айттым, ә, не переживай. Как раз біздер медиенде болдық. Сосын звонить еттім ғой. Күнге звонить нариманға, күнге құрбанға, олар бәрі сол күні жуындырып, аттап, қабірің азы әбеттен кейін звонит кенді, нариманға осы келі атық депті жерлі.
Осылар көздер бақта
кетті. Сонда ақтана да, осылай 5 рет, 6 рет, 10 рет, 20 рет болса, өзі адамдарға әшім болып қалады. Анадан қорқып қыла берсек, адамдар сүндеттің бізде аты қашан біледі. Фитна болады десек, ол сол шариғатқа теріс келіп тұрғанның өзі фитна ғой.
Қазір қара, басында бір рас, и басылып қалды.
Басылып кетті, жоқ, бір апта шығады.
Иә. Қазір енді даже ағым дейтін даже үндемейді де. Есті, ана жерде мына жерде есті дейді де. Болды. Жақын жолдың арасында естіді. Қазір енді бәрі. Мен айтамын, сендер енді қиналып жатқаннан гөрі тезірек барып көміп тастаған рахаттанбайсың. Сендер кім, не үшін сендер ұстайды? Қиналып, осы жерде сендер ұстап отырады. Шырақшылар неде қалай дейді? Сторожлар кім? Күзетшілер отырады.
Бұл хилафтың келеді қай жерде? Наби саллаллаху алейхи уассаламнан кейбір амалдар келеді, балдары немесе жақындары істесе болады, фарз, назір сияқты, ораза, хадистер келеді. Садақа біреудің атынан. Енді ғалымдар хилаф болады, неде сол нәрсеге шектеп қоямыз ба? Немесе соған басқа нәрселерді салыстырамыз ба? Кейбір айтады, Наби саллаллаху алейхи уассаламнан келген нәрсені істейміз, келмегенін оған салыстырмаймыз. Себебі ибадаттарда қияс жоқ. Кейбір айтады, енді бәрі ибадат қой, бір түрлі бағыш, не, біреудің орнына. Біреудің орнына өтетін екеуі бір жұмыс болғаннан кейін бола береді. Ол себепті, мысалы, біреу бидатты қылған, анау мынау болмайды. Бірақ хайрул хади хади Мухаммадин саллаллаху алейхи уассалам. Ең жақсы жол Наби саллаллаху алейхи уассалам жолы. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи уассалам тірі уақытында қанша сахабалар өлді, қанша нелер өлді, мысалы, өзіне жақын адамдар, әйелі Хадиджа радиаллаху анха, өзіне ең жақын үш қызын тапсырды, үш баласын тапсырды, мысалы. Сол жағдайдың ешқайсысында Наби саллаллаху алейхи уассалам бір Құран оқып, енді сауап істеуге ең қатты әрекет қылған адамдар, немесе Наби саллаллаху алейхи уассалам үмбетіне ең мейірімді адам ғой, дұрыс па? Пайғамбар. Және үмбетіне емес, мына жақта балдарына үмбетінен көре мысалы, сөзсіз адамда табиғи махаббат бар. Оларды жаннатқа кіреді деген ешкім кепілдік берген жоқ. Жақсылықтары жеткілікті деген ешкім кепілдік берген жоқ. Наби саллаллаху алейхи уассалам істесе, жақсылық болатын болса, ол оларға жететін еді егер рұқсат болса. Наби саллаллаху алейхи уассалам істеген жоқ. Демек, ол кісі істемеген болса, біз неге істейміз?